след като дечицата ни затрогнаха със своето участие и молитви, а и ние ще ги подкрепяме през цялата година, нека сега да съсредоточим вниманието си върху някои знамения, които стават пред очите ни в нашето съвремие. Първата дата, която споменахме, лежи с няколко дни занапред, а сега искам да ви напомня една дата, която по-възрастите помним добре. Днес е 11 септември, една поредна благословена събота за нас. Но преди 9 години на тази дата стана едно трагично събитие. Едно ужасно, ще кажа, събитие стана на тази дата. 4 самолета с пътници, добре заредени с гориво, обсебени от терористи, се забиха в двете кули на Манхатън в Нью-Йорк. Какъв ужас е било това, скъпи присъстващи. Ти си пътник и си тръгнал от източното крайбрежие, от западното крайбрежие, по-право на Съединените щати, към изток или някъде в обратна посока, на север, на юг. Резервуарите са пълни с гориво, нарочно подбрани. Общо 18 души от арабски произход, мюсюлмани, са се обучили старателно в пилотиране. Карали са курсове за летци, получили са документи, могат да управляват самолет, знаят как се управлява и голям лайнер, както ги наричат тези, които возят по 200-300 и повече пътника. Потеглят самолетите, излитат, пътниците вече се чувстват добре, след няколко часа или минути те ще бъдат на желаните места. Изведнъж няколко души въоръжени нахлуват в пилотската кабина, връзват пилотите или ги разстрелват и поемат управлението на самолетите. Първият се забива в северната кула на Манхатън. След около 18 минути втори се забива в южната. Горивото лува, плава. Огромните сгради се поклащат. Ужасът е страхотен. Хората видят бедствието, някои се опитват да слязат, други да се скачат и очаквали, че на покрива ще каца спасителни хеликоптери, но огъня е неумолим. Не позволява на повечето от тях да се избавят. Няма как да се избавят. И някои в своето отчаяние се хвърляли от етажите, падали са или на улиците, или върху покривите на по-низките постройки. Ужас, страшно бедствие, изкуствено предизвикано от зли сърца и умове. Това е 11 септември. Още два самолета са обсебени. Единият от тях се стоварва върху Пентагона, а друг изглежда поради съпротивата на пасажерите или на пилотите, не успява да постигне целта си, се разбива на поле в ливади. Повече от 800 души са пътниците, които загиват с самолетите или заедно с жертвите на двете кули, и в Пентагона, където са стотина военни, жертвите са към 2900 души. Голямо бедствие, унищожение на човешки същества. Това е станало на 11 септември преди 9 години. Избрал съм да поговоря с вас върху тази паметна дата като повод и някои места от свещеното писание, които ще прочета, за да разгледаме какво става около нас и как ние ще откликнем. Знамения и будност е заглавието на нашето разглеждане тази сутрин. Събитието, за което накратко ви запознах и ви припомних, не е единственото. Не знае дали ще си припомните, че през април, точно 10 април, пак беше събота, самолет на Полша, правителственият самолет на Полша се разби близо до гората Катин. Помните ли това събитие? Сигурно ще си спомните. Това беше самолет с 96 пътника, близо до град Смоленск. Той не можа да кацне, разби се и загина цвета на полската държава. Правителствените лица загинаха, включително и президента им. По това време беше вече изригнал вулкан в Исландия. Спомняте ли си? Имаше земетресения на няколко места. Къде ли не? В Чили, в Еквадор, в няколко азиатски държави по цял свят. А в петък само имаше земетресение в 4 държави, включително и едно българско, софийско, столично. Какво представляват знаменията и бедствията и можем ли ние да бъдем по някакъв начин подтикнати да погледнем с истински отворени очи към това, което става около нас. Да се спра върху някои от събитията. Полския самолет с правителствените лица. Повода за този полет беше годишната от разстрела на 22 000 полски офицери през 1940 година. Цвета на полската нация. Най-будните хора бяха разстреляни в гората Катин. По време на войната, когато германците нахлуха в руска територия и презеха големи части от нея, те откриват в гората Катин масови гробища. Разравят ги какво да видят. Заровени са много полски офицери, чухте цифрата, 22 000. Убити по един и същи професионален начин с изстрел в тила. Допира се едно желязо до тила ти и след секунди вече си с пронизан мозък. 22 000 души. Геноцид. Убийство масово. И масови гробници. В тези гробници, аз бях дете, прочетох, че е имало и една гробница на баптисти, разстреляни от тогавашните власти. 200 души баптисти, разстреляни, задето вярват в Бога и четат Библията. Какво ли не се е видяло и не е станало по този свят? Ужас! В една обстановка на подем в научната област, всестранно образование, открития. Какво ли не се откри и не се създаде? Чуйте какви безумства, какви жестокости, каква безчовечност е допусната. И затова наистина Бог с прискърбие гледа на нашата земя. Вие знаете, че полската делегация не можа да се поклони на своите жертви от Втората световна война. Загинаха. Пред нас обаче възниква един особен и труден въпрос. Тези ли хора, които загинаха на 21 септември 2001 година от атентата или от тези терора на терористите, те ли бяха най-грешните? Най-грешни ли бяха полските офицери, разстреляни така безчовечно в Катин? Най-виновни и най-грешни ли бяха държавниците на Полша, когато стана катастрофата с техния самолет? Този въпрос винаги застава пред нас. И, скъпи брати и сестри, на мен ми се иска да си послужа с един подобен случай описан в Евангелието от Лука, 13 глава, от 1 до 5 стихове, за да чуем какво Исус е казал по такъв повод. Какво обяснение дава Той? В същото време присъстваха някои, които известиха на Исуса за галилеяните, чието кръв Пилат смесил с жертвите им. И той в отговор им рече: мислите ли, че тия галилеяни са били най-грешни от всичките галилеяни, понеже са пострадали така? Вие какво мислите, когато чуете за катастрофа? Сигурно нещо са сбъркали, та това ги е постигнало. И Исус така пита. Но отговора му гласи: казва ви, не! Но ако не се покаете, всички така, помните ли думите, ще загинете. Скъпи присъстващи, Исус продължава: или мислите ли, че ония 18 души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, бяха престъпници повече от всичките човеци, които живеят в Ерусалим? Те ли са най-лошите хора в цялото обкръжение или там в града? Казвам ви, не, но ако не се покаете, всички така ще загинете. По-нататък Исус разказа притчата за една безплодна смокиня, за която стопанина положил всички грижи и очаквал плод, но 3 години тя не давала плод. И казал: и тази година ще опитам и не даде ли плод, какво я очаква? Очаква я брадвата. Помня, че веднъж като дете, около Коледа, когато връзват в Кюстендилския край слама на всяко дърво, ябълка, слива, круша, дюла, череша, връзва се слама като благопожелание за плодородие. Имаше едно дърво от тях, ябълка, която не роди няколко години подред. Татко и върза благопожеланието, сламата там, както е народни обичаи, и каза: ябълчице, ако и тази година не родиш, брадвата те чака. Е, това дърво като се оплаши, изкърши си клоните през същата година, роди наистина много. Взе си бележка. Но дали такава бележка си взе Божия народ, еврейския народ, от който Бог очакваше плодове, а какво даде като лозе, помните ли? Кисело грозде, ягорида ли му казват на някои места. Не се роди нищо или това, което се роди, беше много лошо по вкус и качество. Защо става всичко това, скъпи вярващи? Сега ще се опитам да предложа няколко поуки за нас от събитията, които ни сполетяват. Бедствия или знамения. Повечето са бедствия. Първо, нека да кажа, че животът ни е много уязвим, крехък, застрашен е от много опасности, липсва сигурност извън Божията закрила. Това е първият извод или първата поука, която мога да кажа за нас. Второ, да отбележа като поука и като обстоятелство. Въпреки неимоверния ръст и развитие на техника, на знания, на технологии, все още техническите средства нито са съвършени, нито са сигурни. Совалки, ракети, самолети, балони, параплани, парашути, автомобили, мотоциклети, мотопеди, велосипеди, кораби, яхти, лодки могат да се повредят, когато най-малко очакваме. И за българските условия съм казал много пъти. Техниката не е съвършена. Пътищата са ни лоши. Шофьорите не са бодри, някои са пияни. Не съблюдават никакви ограничения. Отгоре на всичко се тръгва и без молитва от повечето пътници, като говеда на заколение. Е тогава какво? Ще се чудим на катастрофите на войната по пътищата. При тия условия какво можем да очакваме? Дяволът да превземе всички позиции в свои ръце и да постъпва произволно с нас хората. Извинете. Още едно обстоятелство да изтъкна. Понякога малки пренебрежими причини предизвикват съдбоносни последици и трудности. Така, например, водни капчици, събрани с милиони, какво правят? Облак или мъгла. Ето ви затруднения за въздухоплаване, а и за мореплаване и надземни средства. Знаете, че най-големите врагове на корабоплаването, на въздухоплаването, на надземния превоз са мъглите и стават най-много нещастни случаи, а и не се внимава. Нека да ви прочета едно вярно и уместно Давидово изказване в псалмите. Това е в един от началните псалми, 16 стих 2. Там Давид казва: «Реко Господу, ти си Господ мой, вън от тебе няма добро за мене». Всеки, който е направил погрешната сметка и храни надежда, да не се поставя под Божията закрила или да избегне неговата опека или ограничения, или закони, заповеди, не иска да има Бог на себе си, друг да му заповядва, да запомни този стих. Бог няма да ти попречи да го напуснеш, може да излезеш от неговото присъствие, от неговия покров, от неговото законничество или заповедничество, как командване. Да, но Давид е открил, че вън от Бога, в такъв случай пък какво липсва? Няма добро. А нека да останем тогава при добрия Бог, макар че той има изисквания. За някои Божиите заповеди и ограничения представляват като че ли клетка за птица. Да, но някои домашни любимци птичета без тая клетка скоро ще станат жертва на котарак. Клетката го ограничава, не може да лети, но не позволява и на котарака да закуси извънредно. Божиите заповеди са подарени за наше щастие и добро, за да ни предпазят от катастрофи, от зло. Сега ще продължа след поуките за нас с някои хубави места от Библията като изводи, които самите хора на вярата в древността са направили. Ще отворя в книгата Плач Еремиев, 3 глава, 21-22 стихове. Там пророкът пише: «Обаче това си наумявам, поради което имам и надежда, че по милост Господна ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите му». Бог е щедър Бог. Той дава изобилно. Не чезнат щедростите му. И поради неговата щедра милост, неговото щедро прощаване на нашите грешки, а понякога той осуетява закономерните последици от наши грехове, и това го прави, така ние сме живи и здрави. И ще ви кажа един мой случай, преживяване и опитност. Когато бях начинаещ мотоциклетист, правех големи, страшни грешки. Но Бог ме гледаше колко съм новак, новобранец и ми прощаваше, и не съм паднал нито веднъж. Когато се почувствах едва ли не майстор на спорта, падах 4 пъти. Бог прощава кога? Когато не знаем. А когато си имаш за много знаещ, не винаги оставя, прощава последиците. Оставя те да дойдат. Има причина, има и следствие. Този закон не бива да забравяме. Веднъж с брат Атанас Грозев пътувахме с една чужда ява. През живота си аз съм карал много чужди мотоциклети, но задната гума внезапно спадна, спука се, усука се в джантата, загубихме равновесие и двамата паднахме с леки последици. И помня, че неговите думи бяха: по милост Божия не се довършихме. И колко пъти Господ е бил наистина милостив, та още стоим и ви пречим. И аз, разбира се, в това число. По милост Божия оставаме. Това е много важно. Бях в казармата 3 години трудовак. Като постъпих през 51-а година с мъх на лицето, излязох от казармата 54-та година, брадат като пират, както се казва. Тогава ни поставяха след дневната работа изтощителен египетски труд. Трябва да изкопаеш 5 кубика и 2 десети пръст и да я превозиш с количка К1. Какво е това? Ръчна количка с едно колело на разстояние 300 метра. Правихме шосе през лятото. Работата беше много тежка. И накрая вечерта има дежурство. Трябва да застанеш на пост. Аз бях дневален. Поставиха ме да наблюдавам какво е, как е в помещението, да не стане нещо. Но по едно време си казах, след този уморителен ден, какво ли е положението по другите постове? И отидох на бензиновия склад да видя какво прави един мой съименник, Стоянчо. Заваря го, заспал така дълбоко, че целия може да го изнесеш. Ние заспивахме като мъртви от умората. Внимателно го виках, бута го, но не пипам пушката, защото ще се оплаши. Най-после той се събуди, разтреперан от росата и от студа, от нощния хлад, а и от изненадата. И каза: ей, добре, че ти си. Ако беше офицер, какво ли ме чакаше? То се знае какво. Съд и затвор. Това са последиците. Какво искам да ви кажа, брати и сестри, с това? Апостол Павел, когато описва християнското и Божието се оръжие, между другото казва: стойте препасани. Знаете ли какво значи това стойте? Един офицер го обяснил на войниците си. Седнал значи легнал. А легнал какво значи? Заспал. Вие като полегнете, какво правите? Щете, не щете, ако имате добрия сън, който Бог на мен е подарил, ще заспите. Но втората дума в заглавието беше будност. Трябва да бъдем будни. И знаете ли какво казва Исус? Ами в Лука, 21 глава, 36 стих, нека да ви го напомня. 21 глава, 36. Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане и да стоите пред човешкия син. Брати и сестри, приятели, младежи, които подраствате, дечица, които ще станете след време като нас, зрели хора. Събитията се нижат едно след друго. И за всички възрасти, за всеки един отделен човек, Христос отправя един повик. За будност, внимателно да следим знаменията, защото Неговото идване е предстоящо събитие. Най-голямото знамение ще бъде Неговото идване. Точно така казва в 28 стих: а когато почне да става всичко това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Божието спасение наближава. Трябва да бъдем будни. Желая да ви напомня случая на Йов. В Йов, първата глава, в 10 стих е описано последователно какво идва върху Йов само в разстоянието на много малко кратко време. Да прочета 10 стих, защото той говори положително за Божията закрила. Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му и имота му, и имота му се умножил на земята. Ако има благополучие, ако има някаква сигурност, оцеляване, дължим го на Божията закрила. Ако Бог оттегли ръката си и закрилата си от нас, какво ще последва? В следващия миг дявола вече ще бъде с развързани ръце и ще ни погуби, и ще ни унищожи. Затова винаги трябва да се молим за Божията закрила. Какво представляват обаче трудностите, които преживяваме? Според Яков 1 глава, 2 и 3 стихове, те са Божие възпитателно средство да се учим на търпение, да гледаме на живота с отворени очи, защото живота нито е парад, нито е манифестация, нито е празник. Това е една сурова, тежка действителност, в която сме задължени да живеем и сме потопени и трябва да я посрещнем, трябва да я познаваме. Нека никой не си прави празни сметки, да не подхранва илюзии, че живота ще му поднася на поднос, на тепсия, само добрини и само щастие. До голяма степен ние ги осветяваме, добрините и щастието, с нашия избор, грешки. Избираме грешния, лошия път, широкия път и искаме да сме щастливи. Не е възможно, не може да стане. Ние трябва да помним думите на апостолите, че през много страдания ще влезем в Божието царство. Това го пише в Деяния 14 глава. Апостолите винаги са говорили честно, доблестно, че християните няма да имат лек и много спокоен живот. Това е земната действителност. Нека отново да кажа, тя е много сурова, дори жестока, грозна е, гибелна е. Помня един случай от живота на нашето семейство. 1982 година. Мама не беше толкова възрастна, 76 годишна, пострада от болестта на Бюргер. Тя имаше ампутиран ляв крак поради лекарска грешка, носеше протеза 29 години и половина, а през 82 година за беда единственият и здрав собствен крак нямаше вече оросяване, кръвообращение и болките бяха много силни и винаги завършва с ампутация. Когато я заведохме в болницата, главният лекар се осведоми за нейното състояние и за да ме утешили или да ме убеди, че други гоячи не може, каза, бе, това е, бе, другари, бе, това е живота, бе, болести, бе, страдания, бе, и накрая смърт, бе, няма изход. Той беше прозрял. Човек, който би трябвало като началник, управител на болница в комунистическо време, да е по идеология безверник. Но той ми казва какво е действителното състояние, картина в живота. Защо е така? Защото, запомнете, княз на този свят кой е? Дявола, и той това осигурява. Това знае той. Така знае той да управлява. Ако ни е приятно, да продължава, да го искаме, да гласуваме за него. Но за съжаление човечеството в милиардното си число е гласувало за Сатана. Затова той ни разорява, затова има земетръси, вулканични изригвания, катастрофи, катастрофални наводнения, както в Пакистан беше. И какво ли не става на земята? Защото ние го избираме, човечеството с болшинство е гласувало за Сатана. Нека да кажа нещо още за Божия зов. Намирам го в Исаия 52 глава, първи и втори стихове, които са един силен, тръбен звук, сигнал за събуждане. Събуди се, Събуди се, облечи силата си, Сионе. Облечи великолепните си дрехи. Ерусалим е свет и граде. Какво трябва да направи Сион? Да се събуди. Да бъдем трезви. Да помним, че този живот е задължителен за всички, които сме се родили на този свят и трябва да посрещнем достойно и предизвикателства, и трудности, и възможности, а и пречки. Всичко трябва да бъде посрещнато. Но това, което Бог очаква от своя народ, е всеки от нас да бъдем будни, да не заспим. Заспиването ще бъде страшно бедствие за църквата, както е предсказано в Матей 25 глава. Спомняте ли си какво се случи на 10-те момичета? Сватбарки, шаферки, от дългото море и чакане заспах. Дълго ли чакахме до сега? Има ли опасност и ние да заспим? Сигурно. А посред нощ, когато на всички съня беше най-дълбок и най-сладък, учените казват, че имало първа фаза на съня, когато е най-дълбока, изведнъж се разнесе вик в тъмнотата и чернотата на нощта. Какъв беше вика? Ставайте! Младоженецът идва! Ставайте да го посрещнем! Кога ще дойде младоженецът? Някой знае ли? Деня и часа никой не знае. А ще дойде ли? Е, това вече е напълно сигурно. Той ще дойде. И какви посрещачи очаква Исус? Дълбоко заспали, в сладък унес или дрямка, дявол има една люлка и казва: нанкай, нанкай, Лаодикиецо. За другото няма и грижа. В какво състояние ще ни завари Исус? Ще дойде ли и ще завари ли невестата си приготвена? Или ще завари невестата без никакво приготовление? Понеже става дума за младоженец и невеста и скоро имахме сватба, нека да направим едно предполагаемо сравнение между младоженец и невеста. Младоженец е облечен, официален, чист, блести от красота. Булката разчорлена, изцапана, с мръсни дрехи, смела бунището смет зад вратата. Младоженеца се опитва да влезе, тя се опитва да отвори след много стеснение, нали, любимия, но много смет натрупана зад вратата, така някога бабите метеха в българските селски жилища и не може да отвори. Ще се състои ли сватбата и добра ли хармонична двойка ще бъдат младоженеца и неговата невеста? Будни бъдете, казва Спасителят. Да бъдем будни при изкушенията и при мамките на този свят. Будни и когато събитията, знаменията се изнизват пред нашите очи. Пожелавам на всички Божията милост и Божията благодат. Той да ни помага да бъдем будни, а и ние да се стараем да не заспим. Бог да благослови всички, които са пострадали, Бог да благослови благополучните хора, но да помним, че ние живеем в една прокълната от греха планета. Кога да е зло, ще похлопа и на нашия живот и врата. Нека бъдем винаги с Христа и да помним, че вън от Него няма добро за нас. Амин.